tavoitteenahan on rukouksen ja ylistyksen voima. Ensin tavallaan kuin käsite määrittelyä näistä sanoista, rukous, ylistys ja voima. Mitä niillä tarkoitetaan? Ensin rukoilemisesta. Rukoushan on yleisuskonnollinen ilmiö, siis ei ainoastaan kristillinen, vaan yleisuskonnollinen. Ja rukoileminen yleensä edellyttää rukoilijan yläpuolella olevaa, jolle rukous esitetään. Näin ollen esimerkiksi buddhalaisuudessa, jossa ei ole ollenkaan itsenäistä yläpuolella olevaa Jumalaa, ei voi olla kristillistä rukousta. Sen tähden buddhalaisen rukous onkin keskittymistä itseensä ja siten ajatusteitse totuuksiin ja niin sanottuihin ilmoituksen oikeisiin oivaltamisiin pääsemistä. Eli se on sitä itseensä keskittyvää, mystistä, sitä TM, niin kuin tavataan sanoa, transcendentista mietiskelyä. Ja eihän silloin, kun ihminen itsestään etsii totuutta, niin eihän hän voi sitä löytää. Kyllä se täytyy tulla meidän ulkopuoleltamme. Ja näin kristillisessä rukoilemisessa edellytetään, että toteutuu tuo Sakarian kirjan 12.10. oleva sana, Jumala on vuodattanut armon ja rukouksen hengen. Ja Jeesus myös edellyttää tätä sanoessaan isän tahtovan rukoilijoita, jotka rukoilevat hengessä ja totuudessa. Psalmissa 25, sen ensimmäisessä jakeessa, sanotaan, kuinka rukous on sielun ylentämistä, ja psalmissa 62 sanotaan, että rukous on sydämen vuodattamista. Entä sitten tuosta ylistämisestä? Jos rukous on useimmiten pyytämistä, niin ylistys on antamista. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että me ylistämisessä annamme kiitoksen ja kunnian Jumalalle. Psalmi 50:23 sanookin, kuinka ylistys on Jumalan kunnioittamista, ja ilmestyskirja 5:12 ilmaisee sen, että se on Kristuksen kunnioittamista. Ja psalmissa 100, se jakeessa 4, kuvataan, kuinka ylistys kuuluu seurakunnan Jumalan palvelukseen, eli tulkaa hänen kasvojensa eteen riemuiten ja ylistystä veisaten. Mitä sitten voimalla tarkoitetaan? Rukoilijan ja ylistäjän saamaa voimaa itseensäkö? Vai sitäkö, että rukous ja ylistys vaikuttaa kohteeseen? Vaiko sitä, että rukous ja ylistys vaikuttaa Jumalaan? Uskon, että kaikista näistä vaihtoehdoista on kysymys. Muistan joskus uskon elämäni alkuaikoina lukeneeni sellaisen artikkelin, jossa kerrottiin, että muistaakseni Saksassa oli suoritettu ihmisistä tällaisia sähköisyysmittauksia. Ja se tapahtui siten, että heistä mitattiin jollakin ihmeen laitteella sähköisyys ennen rukoukseen keskittymistä. Ja sitten nämä samat ihmiset menivät pitemmäksi aikaa joko kammiorukoukseen tai yhteisiin rukoushetkiin, eli vietettiin suorastaan aikaa rukouksessa ja ylistämisessä Jumalan edessä. Ja mitattiin sen jälkeen samoista ihmisistä tämä sähköisyys. Niin tuon artikkelin mukaan tuo sähköisyys oli valtavasti kasvanut tässä rukoustapahtumassa heidän elämässänsä. Ja täytyy nöyrästi myöntää, että minä ihastuin tuosta lukemastani silloin. Mutta samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että nyt minä epäilen sitä. En siksi, että epäilisin rukouksen vaikuttavuutta, vaan epäilen sitä, että Jumala, Kristus ja Pyhä Henki, joilla meidän tulisi rukouksessa täyttyä, ei ole jokin sähköisyysilmiö, vaan kyllä hän on jotakin muuta. Jos sitten tuo sähköisyys lisääntyy, niin se johtuu nähtävästi mieluumminkin ihmisen sielun elämän liikkeistä tai jostakin sellaisesta, jolla ei välttämättä tarvitse Jumalan kanssa olla mitään tekemistä. Näin ollen voimalla tarkoitetaan vaikuttavuutta ja itsellään pyhällä hengellä täyttymistä. Sitten rukouksen voimasta. Tässä nyt ei ole sellaista järjestelmällistä erittelyä rukouksen voimasta itseemme, kohteeseen tai Jumalaan, vaikka kaikkiin näihin, niin kuin äsken sanoin, ymmärtääkseni rukous vaikuttaa. Muutama näkökohta kuitenkin rukouksen vaikuttamisesta meihin itseemme. Jeesus sanoi muun muassa näin, valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Oletan, että tässä voi olla kaksi eri asiaa, mitä vapahtaja sisällytti tähän, ette joutuisi kiusaukseen. Toinen näistä on tämä, että rukoillessaan rukoilija täyttyy niin jumalallisella, että ajatus ja vaikutin maailma ei askartele synnillisissä. Ja näin rukous tulee ikään kuin suoja-aineeksi meille niitä hyökkäyksiä vastaan, joita me koemme sekä sisältämme että ulkoa. Toinen, ette joutuisi kiusaukseen, voi tarkoittaa sitä, että me saamme rukoilla itsellemme sitä armoa, ettemme joutuisi tilanteisiin, joissa kiusaus meitä uhkaa. Kun katsomme apostolien tekojen 4. lukua, se jaetta 31, niin siellä nämä apostolit, joita oli kielletty puhumasta Jeesuksesta, julistamasta ylösnousemusta hänessä ja näitä kristillisiä perustotuuksia, kun heitä oli kielletty, niin he kokoontuivat yhteen alkuseurakunnan kanssa ja rukoilivat ja sanotaan, että he täyttyivät pyhällä hengellä ja edelleen puhuivat sen johdosta sitten Jumalan sanaa rohkeasti. Eli kyllä tuo voima on pyhällä hengellä täyttymistä. Ja rukouksen vaikuttavuus Jumalaan. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 32 kuvataan, kuinka Jumala oli uhannut hukuttaa tuon korpivaelluksella olevan niskoittelevan kansan. Mooses rukoili, ja niin Herra katui sitä pahaa, jonka oli aikonut kansallensa tuottaa. Eli Mooses rukouksellansa vaikutti Jumalaan. Sai hänessä tämän päätöksen, että Herra katui sitä pahaa. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 17 kuvataan Israelin kansan taistelu siellä korpivaellusvaiheessa amalekkiläisiä vastaan. Ja niin kauan kuin Mooses itse jaksoi pitää käsiänsä ylhäällä tai ne kädet pysyivät toisten kannattamana ylhäällä, niin kauan Israel oli voitolla, mutta kun Mooseksen kädet vaipuivat alas, amalekkilaiset olivat voitolla. Ja näin on yleensä ymmärretty ja uskon, että se on oikein, että tässä oli rukous ja rukoileminen kysymyksessä. Niin kauan kuin Jumalan kansa jaksaa rukoilla taistelussa meidän amalekkilaisiamme vastaan, meidän vihollistamme vastaan, niin kauan ollaan voitolla. Mutta niin pian kuin rukouksen kädet vaipuvat, vihollinen on voitolla. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 18. luvussa kuvataan, kuinka Jumala alensi Sodoman pelastumiseksi tarvittavien vanhurskaiden määrää, kun Abraham rukoili sitä. Danielin kirjan 9.23 sanoo, kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Eli taivaassa kuultiin, Danielin rukous vaikutti Jumalaan, ja kun hän alkoi rukoilla, lähti jo liikkeelle sana. Jaakobin kirjassa, tai kirjeessä, luvussa 15, jakeessa 16, siinä yhteydessä, jossa puhutaan, että jos joku sairastaa, hän voi kutsua seurakunnan vanhimmat tykönsä, Ja he sitten rukoilkoot häntä öljyllä voidellen ja sanotaan, että vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras, jopa niin, että sairaat parantuvat. Siis rukous vaikuttaa meihin itseemme, rukous vaikuttaa Jumalaan ja Jumalan kautta sitten siihen kohteeseen, jonka puolesta rukoillaan. Entä sitten ylistyksen voima? Jos, niin kuin äsken sanoin, rukous on useimmiten pyytämistä, niin ylistys on antamista, eli kiitoksen ja kunnian antamista Jumalalle. Ylistetty on Herran Jumalan eräs nimitys. Ja silloin, kun Uusi testamentti käyttää Jumalasta ylistetty sanaa, en tiedä miten se lausutaan, mutta luen sen näin, siis ylistetty sanaa, ho eulogeettos, niin sitä sanaa käytetään vain Herrasta Jumalasta. Mitä tämä merkitsee? Kun me siis ylistämme Jumalaa, me tunnustamme hänet kaiken yläpuolella olevaksi ja ominaisuuksiltaan ja olemukseltaan sellaiseksi, joka on ylistyksemme ansainnut ja on ylistyksemme arvoinen toisella tavalla kuin kukaan ja mikään muu. Kun siis Jumalan nimi on ylistetty, jo tämä Uuden testamentin käyttämä alkukielinen sana erottaa tämän ylistetty nimen kaikista muista vastaavista sanonnoista ja nimityksistä. Näin Jumala ja hänen ylistämisensä asetetaan aivan eri kategoriaan minkään muun ylistämisen kanssa. Meille luterilaisillehan tämä ylistämiskysymys, ylistämisasia on verrattain outo. Me uskallamme puhua siitä vähän. Ja ehkä myös on käytännössä niin, että me harjoitamme sitä melko vähän. Ehkä me olemme niin nöyriä ja pieniä ja vähäpätöisiä mielestämme, että tuntuu liian korkealentoiselta. Ja kuka ties muutamien mielestä vähän yliampuvalta puhua ylistämisestä. Mutta muistatteko, mitä psalmi 147, sen ensimmäinen jae sanoo? Se sanoo näin, ylistäminen on soveliasta. Siis ei Jumalan tahdon mukaan ylistäminen ole jokin höyrähtäneiden asia, jokin epäsovinainen asia, jokin, johon luterilainen ei voi sydämestänsä yhtyä, vaan Jumalan sana sanoo, että ylistäminen on soveliasta. Ja päinvastoin, psalmi 115, se jae 17 sanoo, eivät kuolleet ylistä Herraa. Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 12 kuvataan se, kuinka uusi ihminen on luotu elämään Jumalan kirkkauden kiitokseksi. Ja monessa yhteydessä olen yrittänyt sanoa, mitä tämä kirkkaussana tarkoittaa, ja nyt vain eräät näkökohdat siitä. Kirkkaussana tarkoittaa kunniaa, valtaa ja Jumalan olemusta. Eli uskova ihminen on luotu elämään Jumalan kunnian, Jumalan vallan ja Jumalan olemuksen kiitokseksi. Sen tähden, jos kerran näin on, on hyvin ymmärrettävää, ettei ylistäminen ole sopimatonta, vaan nimenomaan se on soveliasta. Totta kai. Psalmissa 22, jakeissa 4 sanotaan, kuinka Jumalan istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Me olemme liian yksipuolisesti korostaneet sitä, että Jumala asuu siellä, missä on särkyneisyyttä. Ja olemme luulleet, että tämä särkyneisyys on sitten vain sitä, että ihminen katsoo alaspäin, eikä hänen sydämestänsä pursuakaan kiitosta. Mutta hyvät ystävät, eiköhän liene kumminkin niin, että jos oikein todellista särkymistä on, niin se särkyneisyys johtaakin näkemään Jumalan sellaisena, Kristuksen valtavuuden sellaisena, Pyhän Hengen mahdollisuudet sellaisena, että tämän särkyneen sydämestähän vasta oikein todellinen ylistäminen nouseekin. Ja näin ollen tuokin, että Jumala asuu särkyneisyydessä, siellä missä on särkyneitä sydämiä ja missä on nöyrää henkeä, siellä Jumala asuu. Tämä todellisuudessa tarkoittaa sitä, että, tai se yhtyy tähän, että Jumala asuu kansansa kiitoksessa. Hän asuu Israelin kiitosvirten keskellä. Ja näin voimme sanoa myöskin Uuden liiton Israelin. Psalmissa 100, se jakeessa 4, jonka äsken jo mainitsin, sanotaan, käykää hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Muistatte varmaan, että tuo vanhan liiton Jumalan palvelus temppelin ympärillä, sen edessä oli sellainen aidattu alue, niin sanottu esipiha. Siinä esipihassa oli uhrialttari ja vaskiallas. Ja tähän esipihaan tuotiin sitten muun muassa ne uhrieläimet, joita syyllinen toi sovitusuhriksi Jumalan kanssa. Niin nyt tämä psalmin tekijä sanoi, että ei ainoastaan, kun mennään sinne pyhään, johon saivat jotkut mennä, ja ylimmäinen pappi kerran vuodessa uhriverton mukanaan kaikkein pyhimpään. Ei ainoastaan siellä ja sinne mennä ylistystä veisaten, vaan jo sinne esikartanoihinkin mennään ylistystä veisaten. Sen tähden Jumalan palveluksissamme, meidän yhteisissä kokoontumisissamme, saisi totisesti olla paljon enemmän tällaista Jumalan ylistämistä. Ja näin voidaan sanoa, että tämän päivän seurakunta tarvitsee saada ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, niin kuin Jesaja 61.3 sen meille ilmaisee. Mitä ylistettäessä tapahtuu? Toisen Samuelin kirja luvussa 22 on tämä. Ylistetty olkoon Herra, niin minä huudan, ja vihollisistani minä pelastun. Eli nyt sellainen käytännön kehotus. Kun siellä arkielämässäsi koet oikein olevasi vihollisen monella tavalla piirittämä ja ahdistama, niin kokeilepa Herran ylistämistä. Kun saatana hyökkää, niin ala ylistää Herraa. Niin Daavid sanoi, joka oli kokenut paljon tällaisia vihollisen hyökkäyksiä, sanoi, että hän huusi ylistettyä olkoon Herra, ja niin hän pelastui vihollisistansa. Apostolien tekojen 16. luvussa kerrotaan, kuinka Paavali ja Silas veisasivat ylistystä Jumalalle. Mitä sen seurauksena tapahtui? Vangit kuuntelivat. Ja tämä on kyllä jotensakin ymmärrettävää, sillä ei kai ollut kovin tavanomaista, että kun sinne vankityrmiin tuotiin, niin kuin nämäkin veljet tuotiin pieksettyinä, verta vuotavina. Ei liene ollut kovin tavallista, että siellä alettiin sitten näissä vankityrmissä ylistää Herraa. Mutta nyt tapahtui aivan poikkeuksellista. Kun useimmissa tapauksissa kiroiltiin ja uhkailtiin ja oltiin kostoa täynnä, että vielä minä kostan tämän, mitä minulle nyt on tehty, niin nyt yhdessä vankityrmässä, jos niille veljen kädet oli vapaana, mä uskon, että ne ostivat käteensä ne ylistäjät Herra, että Herra, olemme arvolliset saamaan sinun tähtäsi kaiken tämän. Ja kyllä se oli niin poikkeuksellista vankilaoloissa pieksettyjen miesten keskuudessa, että toiset alkoivat kuunnella, että mitäs tässä nyt on, jotakin hyvin yliluonnollista. Entä sen seurauksena? Vanginvartija ja hänen perheensä pelastui. Katsokaa, ylistävien kristittyjen joukossa ja heidän kauttansa Jumala pääsee vaikuttamaan myös tällaisia pelastumisia. Luukkaan evankeliumin 5. luvussa kerrotaan, kuinka Jeesuksen parantama halvattu alkoi ylistää Jumalaa. Mitä sen seurauksena koettiin? tapahtumaa seuranneet alkoivat ylistää Jumalaa. Eli mitä tällä nyt tahdotaan sanoa meille? Ylistäminen synnyttää ympäristössä ylistämistä. Ja kun olet ylistävän kristityn kanssa tekemisissä, niin olet varmasti huomannut, että sinunkin, vaikka kuinka jäykkänä luterilaisena haluaisit estää tuollaisen, niin sinunkin on tarttumaisillaan tuo ylistyksen mieli ja ylistyksen sellainen sisäinen paine. Tarvitsee yhtyä ylistämiseen. Eikä se ole mikään hassumpi asia, että hyvin paljon ylistettäisiin Jumalaa meidän lähellämme myöskin. Toisen aikakirjan 5. luvussa kerrotaan, että kun Herran kirkkaus täytti temppelin, jossa toimituksessa kiitettiin ja ylistettiin Jumalaa, niin tuo Herran kirkkaus oli niin suuri, että papit eivät voineet mennä toimittamaan Jumalan palvelusta. Papit olivat valmiina, että nyt mennään tuonne Jumalan palvelushuoneeseen, mutta Jumalan kirkkaus täytti sen niin, että he eivät voineet mennä. Ylistys ja kiitos tämän sai aikaan. Jumalan kirkkaus laskeutui alas. Ja sitten vähän myöhemmin 7. luvussa kerrotaan, että kun Herraa kiitettiin ja ylistettiin, niin se vaikutti sen, että kansa polvistui kasvoillensa ja yhtyi kiittämään ja ylistämään Jumalaa. Ja kun luemme ilmestyskirjaa, vaikkapa sen 4. lukua, niin sieltä huomaamme, että niin usein kuin valtaistumen ympärillä olevat 4 olentoa antoivat kiitoksen ja ylistyksen ja kunnian Jumalalle, niin ne 24 vanhinta kokivat, että mekään emme ole arvolliset olemaan täällä, heittivät kruunut päästään, sanoivat, että emme ole arvolliset tähän. Se synnytti valtavaa Jumalan ylistämisen mieltä. Ja sanon uudelleen sen, minkä jo aiemmin sanoin. Hän on sen arvoinen, että hänen tulee saada meidän kiitoksemme ja ylistämisemme. Nyt kun on katsottu näitä rukouksen ja ylistämisen vaikuttavuuksia, mikä merkitys niillä on, niin päätteeksi, mitä johtopäätöksiä meidän on tehtävä. Ja nyt haluan huomauttaa, ette ole johtopäätelmistä kysymys, vaan johtopäätöksistä. Me voimme tehdä päätelmiä kylmänä, mutta päätösten tekeminen edellyttää sitä, että me panemme käytäntöön sen, minkä näemme hyväksi. Filippiläiskirjeen 4. luvun jakeessa 6 sanotaan meille, kuinka meidän tulee pyyntömme tuoda Jumalan eteen kiitoksen kanssa. Ja yhtynette, ainakin joidenkin ehkä täytyy yhtyä kokemuksensa perusteella sanomaan kanssani, että meidän rukouksemme on liian suuressa määrin, liian yksipuolisesti puutelistan esittämistä Jumalalle. Me olemme kirjoittaneet pitkän listan joskus ja sitten me viemme tämän puutelistan Jumalan eteen. Tai joskus se voi olla jopa toivomuslista, niin ettei ole varsinaisista puutteistakaan kysymys, vaan on toiveista kysymys. Tai sitten me latelemme Jumalan edessä työohjeita, miten hänen täytyisi toimia. Mikä käytännön johtopäätös rukouksen ja ylistyksen merkityksestä meidän olisi nyt tehtävä? Se, että me opettelemme tuomaan pyyntömme kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa Paavali kehoittaa laulamaan kiitollisesti Jumalalle sydämissään. Ja Efesolaiskirje 5.19 sanoo, kuinka meidän tulisi puhua keskenämme psalmeille ja kiitosvirsille. Mä yritin kuvitella mielessäni, miten se tapahtuisi, kun esimerkiksi 2 uskovaa tapaisi toisensa ja sitten he puhuisivat keskenänsä psalmeille ja kiitosvirsillä. Mä et oikein käytäntöön osannut sitä soveltaa, mutta ei tämä merkitse sitä, etteikö näin tulisi tehdä. Kun Jumalan sana kerran neuvoo näin ja kun voisimme tehdä, niin siitä olisi varmasti tietyt siunaukset. Lukkaan luvussa 24 sanotaan, että alkuseurakunta oli alati pyhäkössä. Ja mitä ne tekivät? Olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa. Näin oli alkuseurakunta. Ja sitten kun luette hebrealaiskirjan 13. luvusta ohjeita seurakuntien johtajille, niin siellä neuvotaan, kuinka seurakuntien johtajien tulisi ohjata seurakuntia ylistämiseen. Siis hebrealaiskirja 13.15. Ja näin on syytä kysyäkin, mikä on seurakuntien johtajien ja seurakuntien jäsenten tärkein tehtävä? Apostolien tekojen 6. luvussa sen jakeessa 4 sanotaan se tärkein tehtävä. Kun apostoleille alkoi kertyä monenlaista puuhaa, niin he joutuivat sitten käytännön toimiin nähden ratkaisemaan sen, mikä on tärkeää, ja päätyivät siihen, että me haluamme vetäytyä rukoukseen ja sanan palvelukseen. Ja nyt joku tietysti sanoo, että no miksei noin seurakunnan johtajien tulisi tehdä. Se on ymmärrettävää. Mutta lukekaapa ensimmäisen Timoteuskirjeen 2. luvun 1. jakeesta, niin siellä sanotaan seurakunnan jäsenille myös ihan samaan liittyvä. Mä luen sen sana tarkasti täältä. Siis 1. Timoteuskirjeen 2. luku ja 1. jae. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Siis ennen kaikkea tätä. Tällaiseen rukous ja kiitos ja ylistys elämää Jumalan sana meitä neuvoo. Ja sen vuoksi, kun menneinä vuosikymmeninä ja yleensä herätysten jälkeen esimerkiksi Suomen kirkossa on rakennettu rukoushuoneita, niin joskus en ole ymmärtänyt, että miksi ne on nimitetty rukoushuoneiksi. Mutta tätä tuntia valmistellessa tajusin, että mitään sen oleellisempaa, sen keskeisempää, sen osuvampaa nimeä seurakunnan kokoontumishuoneelle ei voida pannakaan kuin rukoushuone. Seurakunnan kokoontumistilojen tulisi ennen kaikkea olla rukoushuoneita. Apostolit halusivat vetäytyä rukoukseen ja sanan palvelukseen. Ne neuvovat seurakunnan jäseniä, että ennen kaikkea anokaa ja rukoilkaa. Pitäkää ylistys- ja kiitosrukouksia kaikkien ihmisten puolesta. Näin Uudessa testamentissa annetaan valtava merkitys ja painotus rukoilemiselle ja ylistämiselle. Ja voidaan sanoa näinkin, että mitä vähemmän seurakunnassa on rukousta, sitä enemmän pitää olla kaikenlaista esikartanotyötä. Apostolien tekojen 2. luvusta huomataan se, että kun alkuseurakunta pysyi apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa, niin mitä tapahtui? Kerrotaan, niin tapahtui ihmeitä ja tunnustekoja ja edelleen. Herra lisäsi joka päivä heidän yhteyteensä niitä, jotka saivat pelastuksen. Siis mitkä asiat edelsivät tunnustekojen tapahtumista ja herätyksiä? Miten nykyään ajatellaan? Kun tavoitellaan joukkojen koolle saamista ja ehkäpä myöskin tapahtumista, niin keskitytään psykologiaan ja sen eri haaroihin. Annetaan valtava merkitys homileettiselle eli saarnaopilliselle koulutukselle. Tilaisuuksiin kutsumme poppareita ja julkiksia, kokoonnumme ammattikunnittain tai siviilisäädyittäin, kokoonnumme ikäkausittain, ja meidän pitää tiedottaa noista kokoontumisista niin, että uutiskynnys ylittyy ja mainostaminen on niin valtava, että budjetti vaatii suuren osan mainoskuluihin. Kyllästymiseen saakka kaikkea tätä. Ja nyt joku voi sanoa, että no onpa nyt, minä en voi yhtyä tuohon. Onko näin ollen se, mitä me ymmärryksellä me yritämme aikaan saada, onko se kaikki hyljättävä? Tekisi mieli sanoa, että on. Kerta kaikkiaan on. Me valitsemme joko Jumalan sanan osoittaman tien, tai sitten me valitsemme omat neuvomme. Ja kysyn, kumpihan tie johtaa parempaan tulokseen? Entä jos hyvä tuleekin parhaan esteeksi? Entä jos hyvä onkin parhaan pahin vihollinen? Entä jos kokeilisimme vallankumouksellisuutta? Entä jos luopuisimme kaikista ihmiskonsteista ja painuisimme paljon Herran eteen rukoukseen ja ylistämiseen, niin katsottaisiin, alkaako tapahtua mitään. Ja minä uskon, että alkaisi, koska se on Jumalan sanan mukainen tie. Se on Jumalan sanan mukainen tie. Eli toisin sanoen, tunnustekojen ja herätysten ratkaisijana alkuseurakunnan aikana oli yksi asia. Rukous. Me olemme tottuneet niin luottamaan omiin viisauksiimme ja keinoihimme, että huolestuneena on suorastaan kysyttävä, osaammeko me enää palata Raamatun osoittamaan yksinkertaisuuteen, jossa rukous ratkaisee kaiken. Ja sen tähden kehotan teitä perustamaan uusia soluja. Pankaa niiden solujen tunnukseksi kaksi R:ää. Rukous ratkaisee. Rukous ratkaisee. Viipykää paljon omilla paikkakunnillanne, pienimmissä yhteyksissä, rukouksissa ja Jumalan ylistämisissä. Ja olen vakuuttunut siitä, että Pohjanmaalla alkaa uudelleen tuulla ylhäältä. Rukous ratkaisee. Ja kun luette ensimmäisen korinttolaiskirjeen toisen luvun jaetta 10, niin huomaatte sieltä tällaisen ajatuksen, ei näillä sanoilla, mutta ajatus on tämä. Mitä kauemmin me elämme uskossa ja kasvamme Jumalan suunnitelmien mukaisesti, sen enemmän haluamme tulla tuntemaan syvällisemmin Jumalaa. Ja mitä syvällisemmin opimme tuntemaan Jumalaa, sen ylistävämpiä uskovia meistä tulee. Siis Jumalan syvenevä tunteminen johtaa kasvavaan Jumalan ylistämiseen. Pane tämä vain merkille. Täällä voi olla monta sellaista, jotka ovat vasta vähän aikaa olleet uskossa. Voi olla, että sun kiitoksesi on aika herkkää nyt. Mutta voi käydä myöskin niin, että siinä tapahtuu taantumista. Mutta kun sitten vuosien varrella saat uudelleen alkaa kasvaa Jumalan tuntemisessa, niin huomaat, että entistä enemmän sinun rukouksiisi alkaa tulla Jumalan ylistämistä. Ei enää puutelistan, toivomuslistan eikä työohjeiden antamista Jumalalle, vaan yksistään hänen ylistämistänsä siitä, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt. Ilmestyskirjassa kuvataan hyvin useissa paikoissa sitä, kuinka siellä kiitetään ja ylistetään. Ja kun ja tottahan taivaassa on kaikki oikein. Ja jos kerran taivaassa, jossa kaikki on oikein, ylistetään ja kiitetään, niin eiköhän Jumala tahtoisi, että täällä alhaallakin jo edes vähän opittaisiin tätä. Ja sen vuoksi tuntuu aika oudolta, että joku, joka ei ole yhtään oppinut vielä ylistämään Jumalaa, tosissaan haluaisi taivaaseen. Sillä jos tällainen ihminen, joka ei täällä alhaalla ole vielä oppinut sitä, että hänen suurin tehtävänsä on Jumalan ylistäminen, jos tällainen kerran sitten antakaa anteeksi, että käytän tällaista sanotaan, putkahtaisi yhtäkkiä taivaan ovien sisäpuolelle, niin hän tuntisi tulleensa väärään kyökkiin. Täällähän ylistetään, enkä mä ollenkaan tottunut tähän. Sen tähden kyllä taivaaseen haluava ihminen oppii jo täällä alhaalla ylistämään Herraa, ja kun hän pääsee sitten sinne sisäpuolelle, niin hän huomaa, että nyt tuli sinne, missä se voi olla täydellistä. Ja näyttääkin olevan niin, että ne, jotka haluavat taivaaseen, haluavat ylistää Jumalaa jo täällä. Mutta katselepa ja kuuntele ja seuraa niitä, jotka eivät koskaan oikeastaan millään tavalla ilmaise pyrkivänsä taivaaseen. Ei heiltä myöskään Jumalan ja Kristuksen ylistämistä kuule. Kyllä se on jotakin muuta. Sen tähden, rakkaat ystävät, meillä on paljon opettelemista Jumalan sanan perusteella. Tässä rukous- ja ylistämiskysymyksessäkin. Taivaallinen Herra, Pyhä vanhurskas Jumala, Jeesus Kristus vapahtajamme, me oikein sinun edessäsi pyydämme sitä armoa, että saisimme kasvaa, Herra, sinun tuntemisessasi, ja tuon kasvamisen kautta meistä tulisi entistä enemmän sinun ylistäjiäsi. Herra, niitä, jotka palvovat ja kunnioittavat ja kiittävät sinua. Täytä meitä niin pyhällä hengelläsi uudistuvasti, että Herra, kaikki tämä tuntuu aivan luonnolliselta ja se nousee meidän sydämestämme sinun pyhän henkesi vaikuttamana. Herra, me kiitämme siitä, että sinä voit opettaa meitä tuntemaan itseäsi syvemmin. Tätä me haluamme. Avaa sen tähden sanasi kautta aarteitasi meille. Opeta meitä ymmärtämään, mitä ja millainen sinä olet, että meistä tulisi sinun kiittäjiäsi. Aamen.